Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжимо тему, яка стосується екс-радника Офісу Президента Артема Шила. Напередодні його взяли під варту. Я нагадаю, його підозрюють у завданні збитків Укрзалізниці на 95 мільйонів гривень. Він також до недавнього був працівником Служби безпеки України. Чи матиме ця вся історія продовження і про що вона нам, в принципі, свідчить? До нашого ефіру вже долучився народний депутат Ярослав Желізняк, представник партії фракції «Голос» і перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, привіт.
Доброго ранку.
У нас в ефірі були по цій темі журналісти-розслідувачі, і один із них говорив про те, що Артем Шило – це людина, яка стояла зверху цієї всієї піраміди тиску на бізнес, курування тиску на бізнес по лінії СБУ, при цьому міцно вмонтована в вертикалі Офісу Президента, по вертикалі Олега Татарова. Що тобі відомо про Артема Шила? Бо я знаю, що ти і ваш комітет теж часто піднімали питання тиску на бізнес. Як часто це прізвище випливало у ваших розмовах, доповідях, дискусіях, інформації, яку ви отримували і так далі?
Дивись, тут, напевно, не більше навіть не комітет, а ТСК. Артем був на нашому засіданні ТСК. Це було питання ігорки, ну, грального бізнесу. І відверто говорячи, він, що, напевно, буде дуже дивно від мене почути, він на декілька голів був вище, ніж середньостатистичний правоохоронець, який приходив до нашого комітету. Парень на рік чи два мене молодше, мені 34. Але, ну, от він прям дуже добре розумівся в фінансовій системі, в цих всіх транзакціях по міскодінгу, і відверто говорячи, він перший підняв це питання. Я до чого тобі це розповідаю, для того, щоб розповісти, який він там великий реформатор, а для того, щоб розуміти, що це навіть серед правоохоронців, а ми їх там заслухали, ну, декілька десятків, якщо не там не півсотні, то от він запам'ятався тим, що, ну, скажімо, інтелектуально по цій тематиці, він просто там беб сидив, мовчав.
Я скажу два слова. Він же ж не дуже публічна людина. Є одне єдине інтерв'ю, яке з ним записала журналістка Бігус.Інфо Леся Іванова приблизно рік тому. І коли вона в нього запитувала, як він потрапив в Офіс Президента і що він там робив, я чесно скажу, ну, можуть всі подивитися це інтерв'ю, в його відповідях я навіть найменшого натяку на якийсь інтелект не почула. Але це моя суб'єктивна думка.
Я знаю, я дивився це інтерв'ю, у мене теж було таке відчуття, але я тобі раджу взяти, це публічна, да, інформація, стенограму, і були багато журналістів, я думаю, що є і відеозапис, у мене є теж, ми Zoom точно вели. І, ну, ще раз, я рідко можу сказати якимось там умовно-політичним опонентам компліменти, але, ну, це було значно більший рівень, та, ніж всі інші, в розумінні, як працює фінансова система. Це ж знання можна в різні сфери.
Ну, він 10 років працював в СБУ, можливо, він там чомусь навчився по лінії бізнесу, ігорки і так далі.
Точно, ну, ще раз, точно. І БЕП орієнтувалися на економічний департамент СБУ. Тепер, що стосується цієї тематики. Наприклад, да, ми не знаємо там прізвище Шило чи інше. От давай уявимо це вакуумом. Є одна проблема. Перед тобою сидить народний депутат, чия правка в 229 голосів у 2020 році пройшла залу парламенту про ліквідацію економічного департаменту в СБУ. Його не має бути, як антикорупція. І те, що ми зараз, у 2024 році, обговорюємо достатньо відкрито, і що є, ну, публічна інформація, що економічний департамент, там, як він називався, в СБУ, зараз став департаментом І, да, захисту, щось там, інфраструктури, інвестиції, ну, whatever, як це назвати. І що СБУ продовжує займатися економікою, це, в принципі, вже є величезною проблемою, на яку жаліється бізнес. Тепер, знову ж таки, якщо ми відкриємо матеріали, ну, те, що є публічна інформація від НАБУ, То як будувалася умовна схема, по якій вони дали звинувачення шістьом особам, в тому числі і Артему? Да? Це іде торги, приходить якийсь лист з СБУ, який говорить, фірма 1 і 3, вони загрожують безпеці, пов'язані з Росією, мають паспорти. І таким чином автоматично їх вибивається з тендеру. Ну, тобто схема максимально проста. І, на жаль, це далеко навіть не єдиний приклад, який я особисто знаю, є по проблемам СБУ. І причому, ну, це не тільки, давайте не робити ілюзії, не тільки Артем. Там система, на жаль, значно більше. Один з прикладів, яких от я, ну, чисто займався, які спецефекти, це історія з Нацбанком. Була одна платіжна система. Це публічна інформація в Форбсі, якщо не помиляюсь, була стаття чи в «Кремлівській правді». По ній в останній момент, ну, йде перелицензування, приходить лист від СБУ, що один із співвласників чи керівників має громадянство Російської Федерації. Так сталося, що я цю систему знаю, ми там вони допомагали по санкціям, і, ну, вони мені зателефонували, дізнався, є такий лист, а ця людина, вона не те, що там не, ну, не російський паспорт, вона там народилась у Львові, жила у Львові, працює у Львові. І коли Нацбанк почав розбиратися, а це затримало видачу ліцензії, конкуренти зайшли і все таке, а хто ж написав цей лист від СБУ, то не знайшли відправника. Тому... якщо б от ми зараз там, я б дивився всі ефіри і Юру Ніколова, і інших, хто, ну, вже коментував цю тематику, не хочу там повторювати, але я хочу просто нас повернути до дуже важливої тематики, що поки СБУ займається в принципі економікою, поки у них є функція розслідування, ми будемо мати такі приклади. Те ж саме по митниці. Дивіться, головна, одна з головних проблем на митниці – це не митники. Це СБУ і ДБР, які спокійно, чистою совістю, дуже часто ставлять фірми на контроль або знімають контролю своїми листами, яких ви ніколи не побачите, або вказівками, які не мають жодного юридичного значення.
Ну і ці листи, які в тому числі відправляв Артем Шило, я так розумію, вони теж не мають ніякого особливого юридичного значення, але спробуйте його не виконати, і в тебе почнуться проблеми з СБУ. Я правильно розумію?
Ну, тобі дуже ймовірно в луп поставлять 111 статтю фінансування тероризму, держзраду. І те ж саме стаття, на яку дуже жалівся бізнес. От якщо подивитися на комунікації від тієї самої ради підприємців, які при ОП створені, то у них окремим пунктом іде якось уточнити 111 статтю. Тому що на що жаліються підприємці? У тебе, наприклад, завод, ти виробляєш ліки. Це реальний приклад. Приходять СБУшники і говорять, дивись, у нас є оперативна інформація, що в 2015 році твої ліки були на полицях в Криму. Чи може бути це? Ну, напевно, може. Ти, ну, це товар, ти його не контролюєш. Чи можна це якось доказати, довести? Ні. Але ця стаття, ну, ну, представ тобі бізнесмену, дають статтю по держзраді або фінансуванню тероризму. Те ж саме, ну, не секрет, що всі криптобіржі у нас знаходяться так чи інакше під СБУ. І ігорний бізнес так чи інакше у нас знаходиться під СБУ. На жаль, один із прикладів навіть в тютюновому бізнесі, ми вичислили, як фабрика завезла там, ну, умовно, 400 тонн товару, да? А виробило офіційно на них тільки на 10 тонн. Ну, тобто 390 сировини, пробач. Кудись ділися, почали розбиратися, і, як виявилось, саме в їх склад, от саме з цією сировиною, було попадання російської шахеди. Ніякої інформації більше немає, тому що це справа, яку веде СБУ, і от СБУ це підтверджує. Я не, ну, не стверджую, що це може бути неправда, але, ну, якось от виглядає воно дуже підозріло. Тому єдиний правильний вихід з цієї ситуації, ну, щоб ще раз там Артем далеко не перший керівник економічного блоку, і ну будуть там такі ж самі, там тільки менше, напевно, відомі ім'я, і там не такі зухвалі інтерв'ю Лесі Іванової будуть видавати. Але поки у СБУ взагалі є право розслідування і особливо хоч якісь можливості лізти в економіку, ми будемо мати такі проблеми більше або менше. Тому одна із головних реформ, яка має статися, чим я не вірю, що це неможливо зробити під час війни, це прибрати у них цю можливість.
Ну, і цю ж можливість мали прибрати ще коли? Коли назріла реформа СБУ? Років так 3-4 тому? Чи коли почалися?
Я думаю, що років так 15 тому.
А, ні, але... ну, коли вже от конкретно, здається, міжнародні партнери просили Україну здійснити цю реформу
тут
СБУ.
Треба зробити дисклеймер, що відповідальна за цю реформу не призначила Мар'яну Безуглу. І мені здається, що тут спортсмена спіткала невдача. Але якщо серйозно, ну, та, ну це одна із вимог. Правду говорять, що в СБУ, ну, у нас є в країні два СБУ. Є, які роблять важливі задачі. Я тобі чесно скажу, я ну, по війні, одне з там, ну, соціальних якихось там моїх зобов'язань, я іноді допомагаю хлопцям, які теж в СБУ, але працюють, ну, скажімо, по правильним військовим напрямкам, ми їм допомагаємо з технікою і таке інше. Вони роблять чудову роботу, круту роботу, ризикують життя. Ну, я пишаюсь, Рома Костенко, мій друг, колега по фракції, це ж полковник СБУ з Альфа. Ну, відкрити біографію людини, це я справді пишаюсь тим, що знаю таких людей. Але є й інші. Це зараз ну, найбільш популярні два департаменти. Вони обидва вже залетіли з скандалу. Ну, вчора третій залетів по кібербезпеці. Це один, це економіка, ну, департамент І, от якраз про який ми говоримо. І другий, це департамент державності, який робив спостереження за командою бігусів. Ну, хто цю трагікомедію дивився, розуміє, ну, яка і якість, і, ну, коротше, моральні, і навіть просто технічні аспекти. Але будь-який прецедент буде намагатися зробити все можливе для того, щоб зберегти УСБУ і, ну, скажімо, свій вплив і функції розслідування. Тому що СБУ – це перша дупинка будь-якого президента. Причому починаючи від Кучми і закінчуючи чинною владою.
Ти згадав два департаменти, обмовився про третій. Це якраз я просто поясню аудиторії. Журналісти-розслідувачі слідство інфо знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартиру, яку вони придбали вже от у грудні 23-го року за понад 20 мільйонів гривень. Хоча там в декларації посадовця вказано, що вони її купили вдвічі дешевше. В будь-якому разі в нього б не вистачило з його офіційної зарплати на таку квартиру, тому що вона складає його зарплата там, ну, трохи менше 2 мільйонів на рік, і він би не зміг її придбати. Це департамент кібербезпеки СБУ. Ну, дивись, слухай, ну, я розумію, що є дві різні СБУ, є СБУ хороша, є СБУ погана, але є одне керівництво СБУ, одна вертикаль керівництва. Я, наприклад, не бачила жодної заяви Василя Малюка стосовно і цього кібербізнесмена, стосовно Артема Шила, стосовно там стеження за журналістами, щось він казав, хоча от я маю сказати, що було буквально кілька днів тому його інтерв'ю з журналісткою ICTV ведучою Оленою Фроляк. Мені дуже соромно, але мені здається, Олена би могла за годину розмови запитати в Малюка, що там зі стеженням за журналістами. Сам він теж не мав, мабуть, бажання про це говорити. Словом, я про те, що керівництво СБУ не комунікує всі ці кейси. То ми як маємо? Ми куди Василя Малюка зачисляємо? До хороших чи до поганих? До розумних чи до красивих?
Знову ж таки, напроти тебе віртуально сидить народний депутат, який на наступний день після виходу розслідування журналістів, бігузів про те, як їх намагалися розслідувати ці як там, Ігор Клоун з СБУ і вся ця радь. Я підняв це питання в залі парламенту, поставив це на голосування, і це питання набрало необхідну більшість. 159 народних депутатів і 150 необхідних викликали пана Малюка в Верховну Раду. Ми, як фракція, кожну погоджувальну раду і кожне засідання питаємо, а де, ну, рішення було, да?
Це вже десь понад місяць тому ви ухвалили це рішення?
Це було, якщо не помиляюсь, значно більше, ніж місяць тому. Це було майже 2 місяці тому. А Василя Малюка зі звітом, який, ну, тобто, це не дискретна історія, ти хочеш, приходиш, хочеш, не приходиш. Все, виклик був. Ми викликали. Нам розповідали, що це там давайте на комітеті зробимо, потім на фракціях. Неможливо. Зараз мій колега, частково, напевно, твій, як голова комітету з свободи слова, Мирослав Юрчишин, от, ну, на найближчій погоджувальній раді буде, ну, скажімо, ставити це питання достатньо вже категорично. Хоча я, ну, от банально, у мене є внутрішнє відчуття, да, там не скажу, що я великий знаток СБУ, що от Василь Малюк, він відповідає більше за от, умовно військову частину СБУ. А друга частина, вона, ну, скажімо так, йому не до кінця підпорядкована, але, як ти правильно зазначив, ну, ми коли голосували за нього як голову СБУ, ми ж голосували за все. Якщо ні, ну, давайте виділимо, там окремо когось призначимо, ну, тоді це буде правильно. І тому прийти і дати ці питання на виклик Верховної Ради, ну, тобто, ще раз, це не дискреція. Ну, це парламентський контроль, як він має бути. Ну, мені здається, що навіть йому було б це на користь. Але по невідомим мені причинам цього досі не відбулося. Так би прийшов, розповів би тільки про спостереження бігусів. Так от кожен день кількість питань, ну, воно збільшиться. Мені здається, що, ну, воно стало вже достатньо критичним.
А в тебе є розуміння чи відповідь на питання, чому голова Служби безпеки, який, в принципі, призначається голосуванням у парламенті, не приходить в парламент і не звітує, і не дає відповіді, тому що, на ці питання?
Так, звичайно, є, тому що цей парламент, і конкретно ця парламентська більшість, забула про те, що вони працюють в парламентсько-президентській республіці і дозволяє спокійно навіть в таких дрібних ситуаціях витирати об себе ноги, показуючи повністю відсутність своєї суб'єктності. Це єдине моє пояснення, чому це відбувається. Ще раз, ми можемо критикувати минуле скликання. Повірте, я там був багато разів в залі парламенту, ну, є за що критикувати, і, напевно, є за що критикувати минулу владу. Я не уявляю ситуації, при якій би парламент минулого скликання викликав будь-якого чиновника, і він не з'явився через декілька годин. Я пам'ятаю приклад, це було, якщо не помиляюсь, на жаль, в день, через день після смерті Катерини Гандзюк, парламент викликав Юрія Луценка в Раду. І був величезний скандал, що він прибув на вечірнє засідання, на яке починалося тоді з 4 вечора, а не на ранкове засідання. Навіть, ну, в той же день він зробив звіт, він, ну, там давав відповідь на запитання. Ще раз, ми можемо критикувати колег минулого скликання, але, ну, точно їх суб'єктність і її здатність відстоювати цю суб'єктність була значно вища, ніж, на жаль, у більшості моїх колег. Там не всі, але у більшості, на жаль, ну, вони забули, навіщо народ України дав їм майже вже 4,5 роки цей мандат.
Ми говорили в першій частині програми про парламентську кризу, яка може стати кризою всеукраїнською політичною. А куди зараз рухається ця історія? От ти кажеш, що парламент не суб'єктний, ти про це вже багато разів говорив. Що може стати, так би мовити, наступним маркером, який нам ще раз продемонструє, що криза поглиблюється, або навпаки спростує тезу про те, що є криза? Ну, багато хто називає закон про мобілізацію, який винесуть в парламент, і ми будемо бачити, що до чого. Я тут згадувала, що, можливо, невдовзі парламенту доведеться голосувати за кадрове чергове рішення про перепризначення, призначення нового генерального прокурора. Є якісь такі маркери, які в найближчий час нам можуть продемонструвати, що відбувається в парламенті?
Декілька моментів. Це не класична політична криза. Ну, що таке класична політична криза? Це коли є дві сторони, і вони умовно торгуються в гарному сенсі за владу, да? Створюють коаліцію, потім є коаліція угодована, таке інше. Це нормальний політичний процес, ну, напевно, не під час війни, але в цілому в демократіях це окей. В українському парламенті зараз не йдуть торги за владу. Я тобі скажу більше, мені здається, що всі більш-менш притомні люди уникають будь-яких розмов з представниками влади, тому що, ну, м'яко говорячи, вони достатньо деструктивні. Але є проблема взаємовідносин між гілками влади, Кабінетом міністрів, Офісом президента, ну і парламентом. Дуже класно описали вчора в «Українській правді» прям про ці зустрічі з, між урядом і «Слугою народу». Так це було. Забули один момент, що там одна міністр ще в онлайн-режимі робила стенограму для Офісу президента цієї зустрічі. Але чи можуть ми, чи проголосуємо ми закон про мобілізацію? Да, я впевнений, голосів буде. Як є голоси на євроінтеграційний закон, як є голоси на військові питання. Як я впевнений, якщо буде напрягатися Офіс президента, вони, якщо завтра захочуть замість Костіна призначити стул, ну, на якому там...
Стілець?
Ось, вони і стілець призначать. Навіть з запасом голосів. 250 вони зберуть спокійно, привезуть ОПЗЖ, групи навезуть і таке інше. Але це буде... умовно, на годину роботи парламенту. А робота парламенту, вона, ну, безперервна, там багато питань. І тому, умовно, вже наступне голосування, от після того, як стілець стане генпрокурором, воно одразу провалиться. І головна проблема – це не в голосі, в Європейської солідарності, Батьківщині, навіть в групах. Головна проблема, що «Слуга народу», при всій оцій показовій, там, ми за президента і все таке, вони не можуть себе видавити в гарний день 180 голосів. При наявних де-факто 235. І кожного дня по взаємовідношенню між Офісом президента, який, ну, просто там зв'язок втратив, і Кабінет міністрів, який теж, ну, мені здається, трошки втратив розуміння, ну, хто їх там призначив, хто їх може звільнити і все таке. Ось воно тільки погибує ситуацію. Якщо відношення зміниться, то і оця криза, те, що ми називаємо, пройде. Якщо не зміниться, то вона буде поглиблюватися.
Я лише сподіваюся, що до стільців не дійде і будуть призначати людей, а не стільці.
Ну, але це замість стільця кіпера призначить.
Це був жарт, але це була така аналогія, така чітка. Дякую дуже. Ярослав Желізняк, «Голос». Ми говорили про парламентську кризу і про, зокрема, про кейс Артема Шила, якого напередодні відправили в СІЗО на 2 місяці за завдання збитків «Укрзалізниці». Він є колишнім співробітником СБУ.